Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Šefovi diplomatije Evropske unije razmotrili novi pristup u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom s ciljem da zemlja izađe iz zastoja na putu u Evropsku uniju.
Kao prvo se traži da oni se obavezaju pismeno da će raditi na reformama i onda da se sjednu sa Europskom komisijom i izrade plan, map puta ili tako nešto. To znači oni će i kako trebati raditi, ono neće sada njima sve biti servirano.
Vijeće ministara BiH pozvalo sva nadležna tijela u Bosni i Hercegovini da razmotre pravni osnov za aktiviranje procedure zaštite domaće proizvodnje i da se angažuju na obezbeđenju novih tržišta za mlijeko i mliječne proizvode iz BiH. U Sarajevu u ovim trenucima bi trebala biti u toku konferencija za novinare nakon sastanka SDA, DF-a i HDZ-a BiH koji su trebali potpisati sporazum o saradnji na nivou Federacije BiH. Očekujemo javljanje našeg reportera. Pripadnici granične policije BiH na području Ljubuškog uhapsili 8 osoba koji su se bavili krijumčarenjem državljana Turske prema zemljama Europske unije. U Vukovaru obilježena godišnjica pada tog grada.
Nema podjela. Na današnji dan pričati o podjelama može samo netko tko ne razumije ni Vukovar ni Hrvatsku.
Najmanje 6 osoba poginulo, a 8 povrijeđeno u napadu u sinagogi u Jerusalemu. Vrijeme sutra oblačno sa kišom sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 18 stepeni. Pri najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U ovim trenucima trebala bi početi konferencija za novinare nakon sastanka predstavnika stranke Demokratske akcije, Demokratske fronte i Hrvatske demokratske zajednice. Mediji su objavili kako se očekuje potpisivanje sporazuma o suradnji ovih stranaka na razini federacije. Još nije poznato da li će HDZ Bosne i Hercegovine pristati da bude dio ove koalicije i na državnoj razini. Prioriteti na kojima će raditi poznati su od ranije: europske integracije, ekonomija, zapošljavanje i borba protiv korupcije. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine jutro su na području Ljubuškog izvršili pretrese više objekata. Uhićeno je 8 osoba. Riječ je o akciji Veza koja je usmjerena protiv organizirane kriminalne grupe. Grupa se bavila krijumčarenjem državljana Turske prema zemljama Europske unije. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je danas na sjednici u Sarajevu informaciju o tekućim i planiranim IPA sredstvima za oporavak od poplava. U informaciji se navodi da je pokrenut program Europske unije za oporavak Bosne i Hercegovine od poplava u iznosu od oko 42 milijuna eura. On će biti realiziran putem razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini do listopada 2016. godine. Radnici tvornice rashladnih aparata Bira iz Bihaća danas su nastavili protestna okupljanja ispred tvornice nakon što je 14-orici radnika uručen otkaz ugovora o radu. Poslodavac je isto pripremio i za preostalih 168. Omer Balić, predsjednik sindikata Bire.
Ja mislim da Bira ima perspektive i da Bira može nastaviti proizvodnju, ali ovo je drugi problem, ovo je problem znači sindikata ovdje koji djeluje ispravno, koji se jedini bori za radnička prava.
U Vukovaru se danas obilježava 23. godišnjica stradanja tog grada. Deseci tisuća ljudi iz cijele Hrvatske stiglo je u Vukovar. Ovogodišnje obilježavanje Dana sjećanja počelo je tradicionalnom komemoracijom u dvorištu Vukovarske bolnice, nakon čega je krenula kolona sjećanja. Stožer za obranu hrvatskog Vukovara pokušao je ponoviti prošlogodišnji scenarij i onemogućiti državnom vrhu da sudjeluje u koloni sjećanja. Nakon manjih komplikacija formirana je jedinstvena kolona. Glavni tužitelj Haškog suda Serž Bramerc sastao se u specijalnom sudu u Beogradu sa srbijanskim tužiteljem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. Tužitelji su razgovarali o nastavku suradnje Haškog i srbijanskog tužiteljstva za ratne zločine, ali i o aktualnim predmetima. Najmanje 6 osoba poginulo je, a 8 je povrijeđeno u napadu u sinagogi u Jeruzalemu, priopćila izraelska policija. Među poginulima su i napadači, dvojica Palestinaca. Izraelski premijer Netanjahu smatra odgovornima za napad palestinskog lidera Abasa i Hamas, najavljujući oštre mjere. U Beču počinje sastanak predstavnika Irana i 6 velikih sila kako bi postigli dogovor o nuklearnom pitanju. Rok za postizanje dogovora ističe za tjedan dana. Ukoliko dođe do dogovora, sankcije će biti prekinute, a Teheran će prekinuti svoj nuklearni program. Više od 600 žrtava trafikinga iz Mijanmara i Bangladeša spašeno je sa broda kod južnoazijske obale. Žrtve su pronađene na tegljaču dugom 22 metra. Uhićeno je 14 članova posade. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jači pljuskovi očekuju se u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 10 i 15, na jugu Hercegovine od 14 do 18 stupnjeva Celzijusa.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Šefovi diplomatije Europske unije razmotrili su novi pristup u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom s ciljem da zemlja izađe iz zastoja na putu u Europsku uniju. Kako je saopšteno, neće biti spuštanja kriterija, a uskoro će konsultacijama biti određeno i na koji način će se pomoći Bosni i Hercegovini kako bi se prekinuo zastoj u integracijama. Ono što ovu inicijativu baziranu na temelju njemačko-britanskog prijedloga izdvaja od ostalih, uglavnom neuspješnih pokušaja, jeste da se reforme i odluke o njima vraćaju u institucije zemlje, a ne liderima i njihovim dnevno političkim manipulacijama. Slušamo Dženanu Halimović.
Europska unija stavila je tačku na maratonske molbe i zavrtanja ruku bosansko-hercegovačkim liderima koji su u posljednje 4 godine suvereno obustavljali svaki napredak zemlje. Politički kurs moraće pratiti novi plan koji za Bosnu i Hercegovinu sprema Europska unija, a reforme se vraćaju u institucije. Novi saziv vijeća ministara Europsku agendu treba uvrstiti u program rada, a taj plan bit će predočen i parlamentu. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini.
So without touching, bez diranja osnova naših pregovora, vjerujemo da postoji šansa da se otvori proces na novim osnovama bez ulaska u ranije uslove i snižavanja ljestvice u bilo kom slučaju. Postoji u tom pravcu saglasnost i zemalja članica da se narednih dana s našim prijedlogom nastavi prema Sarajevu.
Ono što se između redova da iščitati jeste da, za razliku od dosadašnjeg pristupa, Europska unija ovaj put nema namjeru moliti lidere za saradnju, procjenjuje Aleksandra Stiglmajer, analitičarka inicijative za stabilnost u Europi.
Kao prvo se traži da oni se obavezaju pismeno da će raditi na reformama i onda da se sjednu sa Europskom komisijom i izrade plan, mapu puta ili tako nešto. To znači oni će i kako trebati raditi, ono neće sada njima sve biti servirano.
Ono što prijeti da u najmanju ruku uspori procese je sve prisutniji ruski utjecaj u regiji koji, kako stoji u nedavno objavljenim povjerljivim dokumentima iz Njemačkog saveznog ministarstva vanjskih poslova, pokušava stegnuti svoj obruč oko Srbije kroz blisku vojnu saradnju i isporuke ruskog plina. Sličan utjecaj smatra Njemačka, Rusija ima i na Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu. Ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić jasno je poručila da je stanje u Bosni i Hercegovini prvenstveno stvar Evropske unije.
Važno je podcrtati da se Bosna i Hercegovina nalazi na agendi uz veoma osjetljive teme kakve su Ukrajina, Sirija, Irak i Južni Mediteran. Ovo znači da je Europska unija ozbiljna kada je u pitanju europska perspektiva te regije i njenih zemalja. Mi ćemo se fokusirati i raditi na tome i mislim da je pitanje Bosne i Hercegovine stvar koju Europska unija može sama razriješiti.
Od jučer postoji europski plan podrške, a jedinstveni projekat uklonit će političke preke reformama Bosne i Hercegovine, ali prvenstveno boljem životu njenih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iz regije. U Vukovaru je obilježena 23. godišnjica stradanja tog grada. I ove godine gradom su se, uprkos apelima vlasti, kretale dvije kolone sjećanja, ali su se kasnije tokom mimohoda spojile u jednu. Nakon tromjesečne opsade, podsjećamo, Vukovar je pao 18. novembra 1991. a nakon ulaska u grad JNA i pripadnika paravojnih formacija izvršeni su brojni zločini, informiše Eni Zebić.
Vukovarska komemoracija bez incidenata, iako su stožeraši formirali svoju kolonu sjećanja prije završetka prigodnog programa u dvorištu Vukovarske bolnice, kojem je nazočio državni vrh, dvije kolone, ona stožeraška i ona koje je državni vrh, formirale su jedinstvenu kolonu koja je bez incidenata stigla do spomen obilježja na Ovčari gdje su položeni vijenci. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.
Nema podjela. Na današnji dan pričati o podjelama može samo netko ko ne razumije. razumije ni Vukovar ni Hrvatsku.
Socijaldemokratska članica gradskog vijeća Vukovara i mirovna aktivistkinja Biljana Kača pozdravlja današnji ishod komemoracije.
Meni je prije svega iznimno drago da smo pokazali jedinstvo i zajedništvo svih onih koji su bili danas u Vukovaru.
Komemoracija je započela prigodnim programom u dvorištu Vukovarske bolnice, otkud su nakon pada grada pripadnici JNA i srpskih paravojski izveli 264 hrvatska ranjenika, branitelja i civila i potom ih odveli na imanje Ovčara nedaleko Vukovara i tamo ih poubijali. Vukovar je napadnut sredinom kolovoza 91. U napadu je bilo angažirano oko 45.000 pripadnika JNA i srpskih paravojski, oklopne snage i avijacija. Grad je branilo do 2000 ljudi. U obrani grada i bombardiranjima poginulo je 3600 ljudi, među kojima i 48 djece. Nakon pada grada 18. studenog 91. u dio Hrvatske pod kontrolom hrvatskih vlasti prognano je 22.000 nesrba. Također hrvatski branitelji i civili odvođeni su iz improviziranih zatvora i ubijani. Još se 350 Vukovaraca vodi kao nestale. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Iako je od majske poplave prošlo pola godine, u okolini Tuzle nisu sanirane posljedice klizišta, pa ljudi u strahu i neizvjesnosti dočekuju zimu. Sa nekima u tuzlanskom naselju Crni vrh razgovarala je Maja Nikolić.
U naselju Crno blato u Tuzli klizišta su u svibnju uništila obiteljske kuće i na stotine duluma zemlje. Nevenka i Dragan Đurić u samo pola sata ostali su bez svog bogatog imanja i kuće trokatnice. Još uvijek čekaju na bilo kakvu pomoć. Dragan Đurić.
Još ni marke pomoći nisam dobio. Ni od koga, ni od šta.
Ljudima koji su tu živjeli cijeli život, sve što sada stručnjaci imaju reći je da tu više povratka nema. Iako mu je kuća potpuno uništena, Mika, mještanin Crnog blata, svaki dan obilazi njene temelje.
Podio sam zahtjev za kiriju, podio sam zahtjev za plac, podio sam zahtjev za pomoć, dobio sam odjenicu, uložio sam žalbu.
I lokalne vlasti tvrde da su nemoćne. Novac, iako je došao, završio je na višim razinama vlasti. Na račune gradova i općina veoma malo je kanulo. Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.
Mi smo iz federalnog fonda, a putem kantona, dobili ukupno 600.000 maraka, a uložili smo 5.300.000 iz budžeta općine Tuzla.
Za radio Slobodna Evropa iz Crnog blata kod Tuzle, Maja Nikolić.
A nakon poplava služba hitne medicinske pomoći u Dobolju je i dalje smještena u kafani. U upravi Doma zdravlja kažu da renoviranje ove službe i drugih dijelova oštećenih u poplavama zavisi od međunarodnih donatora. Detalje prenosi Anis Grbešić.
Već pola godine hitna medicinska pomoć u Doboju smještena je u bivšem restoranu. Lijekovi i druga medicinska sredstva poredani su na policama iza šanka. Kreveti za pregled pacijenata nalaze se na mjestima gdje su nekada bili kafanski stolovi. Medicinski tehničar Radenko Vukeljić.
Uslovi, kao i u svakoj kafani, znači teški. Nemamo baš uslove za rad, ali teško jest, ali uspijevamo.
Sa problemima se suočavaju i vozači hitne pomoći, jer se ova služba nalazi u uskoj ulici na ulazu u Dobojski stari grad. Vozač Milorad Đedović.
Ovdje je uska ulica i frekvencija saobraćaja i tako, kad je neki hitan slučaj, malo je teže, ali opet se to uspijeva nekako, uradi se, ali valjda neće dugo da potraje to tako.
Načelnik hitne medicinske pomoći u Doboju Slobodan Tomanić.
Radovi na rekonstrukciji i obnovi doma zdravlja nisu ni počeli. Prije mjesec dana došla je neka ekipa od 4-5 ljudi koji je nešto malo kuckala, poizbijala par zidova i napustili su te poslove.
Zamjenica direktora Dobojskog doma zdravlja Anđa Sušić kaže da nastavak renoviranja devastiranih dijelova ove zdravstvene ustanove zavisi od razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Turske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj.
Svaki dan iščekujemo da se nastave radovi od strane UNDP-a i TIKE.
A evo kako su činjenicu da je već 6 mjeseci poslije majske poplave hitna medicinska pomoć smještena u bivšem ugostiteljskom objektu, komentarisali neki građani Doboja.
Imam riječ. Prvo što je trebalo je osposobiti ovaj hitnu pomoć da ljudi ne gore se ne guraju po onoj kafanu.
Dobro je što i tu ne trebalo nešto na tome raditi.
Pa tužno i žalostno, šta ću reći.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
15 sati 14 i po minuta, podsjećam još jednom na vijesti dana. Šefovi diplomatije Europske unije razmotrili novi pristup u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom s ciljem da zemlja izađe iz zastoja na putu u Europsku uniju. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine pozvalo sva nadležna tijela u BiH da razmotre pravni osnov za aktiviranje procedure zaštite domaće proizvodnje i da se angažuju na obezbeđenju novih tržišta za mlijeko i mliječne proizvode iz BiH. Pripadnici granične policije BiH na području Ljubuškog uhapsili 8 osoba koji su se bavili krijumčarenjem državljana Turske prema zemljama Europske unije. U Vukovaru obilježena godišnjica pada tog grada. Vrijeme sutra oblačno sa kišom sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 18 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz svijeta. Najmanje 6 osoba je poginulo, a 8 povrijeđeno u napadu u sinagogi u Jerusalemu, saopštila izraelska policija. Među poginulima su i napadači, dvojica Palestinaca. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Sinagoga se nalazi u kvartu Harnov u zapadnom dijelu Jerusalima, gdje su ortodoksni Jevreji većina. Do napada je došlo tokom jutarnje molitve. Niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će Izrael oštro reagovati. On je napad nazvao okrutnim ubistvom Jevreja koji su došli da se pomole i rekao da je to posljedica posticanja od strane radikalnog pokreta Hamas i palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa. Netanyahu je dodao da međunarodna zajednica ignori ova posticanja. U međuvremenu prozvani predsjednik palestinske samouprave Abbas je osudio napad u sinagogi i pozvao na okončanje provokacije Izraela. Abbas je dodao da je došlo vrijeme da se okončaju okupacije i uzroci tenzije i nasilja. Ovo je prvi put da je Abbas direktno osudio nasilje tokom nemira u posljednjih nekoliko sedmica. S druge strane, radikalni Hamas koji kontroliše Gazu saopštio je da je napad u sinagogi bio odgovor na ubistvo mučenika Jusufa Ramunija. Reč je o vozaču autobusa iz istočnog Jerusalima koji je nađen obešen u svom vozilu kasno u nedjelju u incidentu koji je policija opisala kao samoubistvo, ali su njegove kolege rekle da izgleda kao ubistvo. Američki državni sekretar John Kerry, koji se nalazi u posjeti Londonu, rekao je da je napad na sinagogu u Jerusalimu čin čistog terora. Ljudi koji su došli da se pomole Bogu u sinagogi ubijeni su na svetom mjestu u apsolutnom terorističkom činu i nerazumne brutalnosti, rekao je Kerry.
Ponovo iz Bosne i Hercegovine. U BiH je kao širom svijeta počelo obilježavanje Svjetskog dana prevencije nasilja nad djecom. Stručnjaci i predstavnici Agencija za provođenje zakona skreću pažnju da se radi o takozvanim klasičnim oblicima nasilja vršnjačkog te nasilja odraslih nad maloljetnicima, ali sve prisutnjuje pojavi takozvanog nasilja putem interneta i savremenih medija. Svjetski dan prevencije nasilja nad djecom obilježen je i u Mostaru, kako javlja Mirsad Behram, u dječijem SOS vrtiću.
Direktorica SOS dječjeg vrtića Mostar Selma Čatić kaže da u toj ustanovi nastoje educirati djecu šta je to nasilje, te ih uče da znaju kome to prijaviti.
U vrtiću postoji tim za zaštitu djece i osoba od povjerenja koje mogu prići, objasniti šta im se dogodilo. Ta osoba ima obavezu da prijavi, dakle, timu za zaštitu djece problem na koji je naišlo, i onda je dalje moja obaveza kao direktora ustanove da provedem određeni vid istrage, da prijavim relevantnim institucijama.
Čatić kaže da su tako prošle godine imali dva prijavljena slučaja. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona saznajemo da registriraju 10 slučajeva te vrste nasilja na godišnjem nivou. Međutim, osobe koje rade sa djecom kažu da su mališani, osim kod kuće i vršnjačkom, izloženi i indirektnom nasilju preko medija putem sadržaja koje primaju, govori Martina Šilić, pedagog u dječjem vrtiću SOS Mostar.
Jer puno toga se vuče u biti iz medija i ponavljaju se i repriziraju svi ti sadržaji u učionici.
U zadnje vrijeme pažnju sigurnosnih agencija sve više privlače slučajevi nasilja putem interneta i modernih medija, objašnjava portparol uprave policije MUP-a Hajn kantona Srećko Bošnjak.
Imali smo i
obrađivanih nekoliko slučajeva gdje građani ih Čapljine često posjećivao internet stranice gdje se izlaže dječja pornografija i taj procesuira.
Na oficijelnoj stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH je ranije saopćeno da, iako su u proteklim godinama intenzivirane aktivnosti na otkrivanju slučajeva nasilja nad djecom, pa je time i postotak prijavljenih i otkrivenih slučajeva povećan, ipak je u Bosni i Hercegovini još uvijek visok postotak neprijavljenih slučajeva takvog nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Populacijski fond UN-a predstavio je danas u Sarajevu, ali i drugim gradovima širom svijeta izvještaj o stanju svjetskog stanovništva u ovoj godini. U izvještaju je između ostalog navedeno da u svijetu ima 1,8 milijardi mladih koji mogu pokrenuti socioekonomski razvoj, naročito u nerazvijenim zemljama u razvoju, ukoliko se pravilno osmisle politike za poboljšanje obrazovanja i zapošljavanja. Pratila Mirna Sadiković.
Prema izvještaju populacijskog fonda UN-a, 1,8 milijardi mladih je rekordan broj mladih u svjetskoj populaciji. Zbog toga se savjetuje naročito zemljama u razvoju da prilagode politike za poboljšanje obrazovanja i osposobljavanja za rad mladih ljudi, jer tako mogu ubrzati ekonomski rast. Mladi ljudi mogu transformisati budućnost samo ukoliko imaju vještine, zdravlje i prave izbore u životu, kaže Doin Bolon, predstavnica populacijskog fonda UN-a, i dodaje:
This is important now when the global...
S pravim politikama i ulaganjima u ljudski kapital država može osnažiti mlade ljude da upravljaju privrednim i društvenim razvojem i da podstaknu prihode po glavi stanovnika. Zato je potrebno omogućiti mladima vještine i znanja, dobro zdravlje i zaštitu njihovih prava, kaže Doin Bolon. Demografske promjene u korist mladih ljudi dešavaju se u više od 60 zemalja svijeta, a 9 od 10 njih žive u manje razvijenim zemljama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Aker International počeo je obuku žena preduzetnica koje imaju namjeru da se bave poljoprivredom. 64 žene iz Srebrenice i Bratunca imaće priliku da izrade biznis plan za proizvodnju jagodičastog voća, uzgoj koza i ovaca, a neke od njih izrazile su želju da se bave plasteničkom proizvodnjom, informiše Sadik Salimović.
Jasmina Avdić iz Zalužja bavi se plasteničkom proizvodnjom već 8 godina.
Trenutno imam jedan plastenik u kojem uzgajam papriku i paradajz i 4 dunuma na paprike i paradajza na otvorenom. U budućnosti planiram proširiti plasteničku proizvodnju, to jest nabavka još 2 plastenika, i mislim da bi mogla obezbijeti egzistenciju za svoju petočlanu porodicu.
Gordana Jovanović iz Skelana.
Moramo da vodimo računa o prskanju, o svemu, to u stvari nam oni pomažu, a kroz sve to nekad nas malo i financijski pomognu.
U nestašici stalnog posla ovo je prilika da žene organizuju vlastiti biznis, kaže trener Slavko Simić.
Oni mogu da bez ikakvih problema zarade neku pristojnu platu za sebe i za svoju porodicu i da na taj način pokušaju da se samo zaposle.
Nada Marković, partner u ovom projektu.
Neki stvarno imaju svoje razvojne kapacitete, znači napustujući ove male biznise, a neke započinju.
Biznis planovi bit će podržani sa 3900 km, s tim što će i žene preduzetnici dati svoje učešće u iznosu od 20%. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ispovijesti logoraša koji su preživjeli torture tokom rata u Bosni i Hercegovini dokumentovane su u filmu Logori smrti, koji će premijerno biti prikazan u ponedjeljak 24. novembra. U dokumentarnom filmu 67 logoraša svjedoče o boravku 30 logora tokom rata u Bosni i Hercegovini, zabilježila Aida Đugum.
Bivši logoraš Sead Tabaković je tokom 8,5 mjeseci provedenih u logorima takozvane Herceg Bosne preživio Golgotu.
Ja sam zatvoren 19.4.1993. godine, bio sam najviše na heliodromu, to je logor koji nije toliko poznat po batinanju, koliko je bio poznat po prisilnom radu i živom štitu i ubijanju.
U dokumentarnom filmu Logori smrti 67 žena i muškaraca govore o torturama logora, kojih je u BiH za vrijeme rata bilo 539. Kroz logore je prošlo 200.000 ljudi.
Kao nijemi svjedoci tragedije Bošnjaka Vlasenice, danas stoje devastirane barake u kojima se nalazio logor smrti Sušica.
Režiser filma Avdo Huseinović.
Što smo pokušavali približiti gledalcima, jedan fenomen čovječanstva, kako uopće da ljudi
izdrže i prežive takve strahote.
Želja Saveza logoraša Bosne i Hercegovine je da se ne prenese iskrivljena slika o dešavanjima tokom rata u BiH. Sakib Began, predsjednik nadzornog odbora Saveza.
Pošlo se od knjige, pošlo se od nekih malih izjavica, od dosijeja, ne znam i tako dalje, preko znački, preko beđa i evo, hvala Bogu, do filma.
Premijera dokumentarnog filma Logori smrti bit će održana 24. novembra u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A kako sam najavila na početku emisije, predstavnici stranke Demokratske akcije, Hrvatske demokratske zajednice BiH i Demokratske fronte danas su u Sarajevu trebali potpisati sporazum o saradnji na nivou Federacije BiH, nakon čega bi trebalo da bude otvoren put za formiranje vlasti u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Sve se dešava u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje je i naš Milado Bradović. Milade, da li je počela konferencija za novinare i šta se trenutno dešava u predsjedništvu?
Pa, konferencija za novinare još uvijek nije počela, jer predstavnici stranke Demokratske akcije, koalicije okupljene oko Hrvatske demokratske zajednice, BiH i Demokratske fronte još nisu završili svoj sastanak. I dok se očekuje to potpisivanje, počeća ne bi samo da kažemo da su predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović postigli na sastanku u subotu u Mostaru dogovor o primjeni vlasti na kantonalnoj i federalnoj razini. Tek će se razgovor o formiranju vijeća ministara BiH, kako je rečeno, nastaviti. Tada je Dragan Čović izjavio da je definisano partnerstvo SDA, HDZ, BiH i Demokratske fronte na svim nivoima. Čović je dodao kako je vjerujo da se vrlo brzo mogu formirati novi sazivi kantonalnih skupština kako bi se mogli birati zastupnici Dom naroda Federacije BiH, a što je preduslov za promjene vlasti na federalnoj razini. Eto, u ovom trenutku toliko možemo javiti i predsjedništva Bosne i Hercegovine očekivanja potpisivanja sporazuma.
Milade, hvala na javljanju. Više informacija u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. Iz kulture. U Trebinju je otvorena izložba pod nazivom Otisci multi-originalne Bosne i Hercegovine. Više detalja ima Nebojša Kolak.
Edita Čola Zahirović ispred USAID-a kaže da ovaj projekat u svom dijelu Otisci multi-originalne Bosne i Hercegovine se organizuje sa višestrukim ciljevima u svrhu edukacije, razmjene iskustava, promocije umjetničke originalne bosansko-hercegovačke grafike i uopšte upoznavanje i povezivanje mladih ljudi iz različitih etničkih grupa i sredina.
Toga je danas ova izložba. Mladi studenti sa svih pet akademija u Bosni i Hercegovini, iz Banja Luke, Sarajeva, Trebinja, Mostara, Širokog Brijega, jesu učestvovali u aprilu 2014. godine na jednoj zajedničkoj koloniji koja je trajala 7 dana i ovdje možete da vidite rezultat onoga što su oni uradili.
Dragan Čihorić, viši asistent istorije likovne umjetnosti na Akademiji likovne umjetnosti u Trebinju, rukovodio je radionicom na kojoj su nastala ova umjetnička djela koja su rađena tehnikom linoreza.
Koliko bismo se bavili samim poetičkim iskazima, to bi bilo možda isuviše pretenciozno, jer radi se zaista o mladim umjetnicima koji tekst stasavaju. Ovo je zapravo bila izuzetno dobra pedagoška vježba za njih i na neki način za dobar dio njih i po prvi put suočenja sa javnošću.
Ova izložba biće prikazana još u Banja Luci, Mostaru i Širokom Brijegu, a već je ranije bila prikazana u Sarajevu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A dodjelom nagrada sinoć je u Sarajevu zatvoren Pravo ljudski film festival. Festival je u proteklih 5 dana prikazao 80 nezavisnih dokumentarnih filmova koji govore o socijalnoj pravdi. Pravo ljudski festival već treću godinu za redom ne pomaže ni jedna vlast u BiH, nego isključivo međunarodni donatori. Umjetnička direktorica festivala Kumjana Novakova za naš radio to ovako komentariše.
Ja mislim da nekako nezadovoljstvo je sve veće i veće. Počinjem da naslučujem nekakvu koaliciju kulturnih organizacija. Ja se nadam da će se to realizovati i zajednički podići glas i postaviti pitanje dokle ćemo ovako. Jer bez nezavisne kulture ne možemo pričati o slobodnom, demokratskom, građanskom društvu. To je nemoguće.
I pred kraj emisije slijedi još jedan pregled vijesti. U studiju je Ivan Katavić.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je pozvalo danas sva nadležna tijela u Bosni i Hercegovini da aktiviraju procedure zaštite domaće proizvodnje i osiguraju nova tržišta za mlijeko. U Ljubuškom uhićeno 8 osoba zbog krijumčarenja državljana Turske prema zemljama Europske unije. Radnici tvornice rashladnih aparata Bira iz Bihaća nastavili protestna otkupljanja ispred tvornice. U Vukovaru se obilježava 23. godišnjica stradanja tog grada. Deseci tisuća ljudi iz cijele Hrvatske stiglo u Vukovar. U Beogradu razgovarali Serge Blamerc i Vladimir Vukčević o nastavku suradnje Haškog i Srbijanskog tužiteljstva za ratne zločine. Najmanje 6 osoba poginulo u napadu u sinagogi u Jeruzalemu. Izraelske vlasti najavile oštre mjere. U Beču počinje sastanak predstavnika Irana i 6 velikih sila kako bi postigli dogovor o nuklearnom pitanju. Više od 600 žrtava trafikinga iz Mijanmara i Bangladeša spašeno je sa broda kod južnoazijske obale. UNICEF Bosne i Hercegovine organizirao u Sarajevu susret djece i odraslih povodom obilježavanja 25. godišnjice od Konvencije o pravima djeteta. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jači pljuskovi se očekuju u Hercegovini. Temperature od 10 do 18 stupnjeva Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Ivan Katavić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.